Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, side event presidensi G20 siap digelar, angkat citra Republik Indonesia. Azerbaijan bebaskan 8 tahanan Armenia menjelang mediasi. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Side event G20 untuk mendukung presidensi G20 Indonesia siap digelar pada Februari 2022. Acara tersebut bertujuan memberi pemahaman anggota G20 tentang agenda prioritas presidensi G20 Indonesia serta meningkatkan citra positif Indonesia. Hal itu dikatakan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi selaku Ketua Pelaksana Side Events Presidensi G20 Indonesia 2022 lewat keterangannya diterima di Jakarta Senin. Muhammad Lutfi berharap pelaksanaan kegiatan sampingan G20 menjadikan presidensi G20 Indonesia semakin menonjol dalam upaya memulihkan ekonomi dunia. Side events tersebut antara lain Kick-off Education Working Group, High-Level Seminar on Sustainable Finance, Green Financing and Energy Transition Mechanism, Casual Talks on Digital Payment Innovation of Banking, dan Showcase on Indonesian Digital Payment. Berita selanjutnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menegaskan sawit bukan tanaman hutan. Sampai saat ini pun tak ada rencana merevisi peraturan-peraturan terkait sawit. Hal itu dikatakan Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Agus Yustianto dalam keterangan tertulisnya Senin. Agus menyatakan, pihaknya saat ini justru tengah fokus menyelesaikan berbagai persoalan yang telah terjadi sejak beberapa dekade lalu imbas perkebunan sawit. Menurut Agus, praktik kebun sawit yang ekspansif, monokultur, dan non-prosedural di dalam kawasan hutan telah menimbulkan beragam masalah hukum, ekologis, hidrologis, dan sosial. Lebih lanjut, Agus menyatakan, pihaknya akan menyelesaikan persoalan perkebunan sawit yang berada di dalam kawasan hutan dengan mekanisme keterlanjuran. Mekanisme itu diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ia berkata, salah satunya melalui regulasi jangka benah. Sebagai upaya memulihkan fungsi kebun sawit rakyat monokultur menjadi kebun sawit campur dengan teknik agroforestry tertentu. Berita terakhir dari dalam negeri. Setelah 4 tahun vakum akibat pandemi COVID-19, tim aerobatik Jupiter Aerobatic Team TNI Angkatan Udara kembali menuju ajang internasional. Tim aerobatik kebanggaan Indonesia ini akan melakoni debutnya di ajang Singapore Air Show 2022 di Changi International Airport, Singapura. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah dalam siaran persnya di Jakarta Senin. Buldansyah mengatakan, Jupiter Aerobatic Team bakal tampil di Singapura dari 15 sampai 18 Februari 2022. Selama 4 hari tampil, Jupiter Aerobatic Team direncanakan akan melaksanakan sequence sebanyak 14 manuver, high show dan low show. Beralih ke berita luar negeri. Azerbaijan membebaskan 8 tahanan Armenia dalam upaya memfasilitasi mediasi lanjutan dengan Prancis dan Uni Eropa mengenai konflik perbatasan antar kedua negara. Hal itu dikatakan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel. Michel mengatakan Uni Eropa mendukung stabilitas dan kemakmuran di kawasan, sementara Macron mengungkapkan Prancis telah mengirimkan pesawat untuk menjemput para tahanan tersebut. Oktober lalu, pasukan Azerbaijan mengusir pasukan etnis Armenia dari wilayah yang dikuasai Armenia sejak 1990-an di Nagorno-Karabakh. Pada November, Armenia, Azerbaijan, dan Rusia mengumumkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik militer atas wilayah Nagorno-Karabakh setelah pertumpahan darah selama lebih dari sebulan. Berita selanjutnya. Otoritas Tiongkok berjanji akan memberikan akses kepada Ketua Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, UNHCR, Michelle Bachelet, ke daerah otonomi Xinjiang. Hal itu dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Cao Lijian, di Beijing, Senin, dikutip kantor berita Antara. Menurut Cao, Tiongkok sudah sejak lama mengirimkan undangan kepada pimpinan UNHCR dan telah mendiskusikan tentang masalah-masalah tersebut. Xinjiang menjadi sorotan dunia internasional terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas Muslim Uyghur yang membentuk populasi mayoritas di daerah paling barat daratan Tiongkok itu. Tiongkok sejak lama menegaskan kepada siapapun bahwa masalah Xinjiang merupakan urusan dalam negerinya. Siapapun boleh mengunjungi Xinjiang asalkan dengan itikad baik atau tanpa pretensi apapun. Berikutnya, berita dari Madagaskar. Korban tewas akibat siklon Batsira yang menerjang beberapa daerah di Madagaskar pada Sabtu lalu bertambah menjadi 20 orang. Akibat siklon, 50 ribu orang terpaksa harus mengungsi. Badai telah menghancurkan tanaman yang hampir dipanen, merobohkan rumah, dan sejumlah jaringan listrik di sepanjang garis pantai tenggara Madagaskar. Demikian dikatakan Pasqualina Di Sirio, Direktur Badan Program Pangan Dunia WFP PBB di Madagaskar, seperti dikutip dari Reuters Senin malam. Tim penyelamat darurat setempat hingga kini masih berjuang untuk mencapai daerah yang terkena dampak terburuk akibat bencana tersebut. Mereka menghadapi kendala karena 12 jalan dan 14 jembatan yang menjadi akses ke daerah itu tidak dapat dilalui. Terakhir kami sampaikan informasi dari Kanada. Pihak berwenang Kanada menetapkan status darurat menyusul aksi protes soal mandat vaksin yang berlangsung selama 2 pekan. Wali kota Ottawa, Jim Watson, dalam pernyataan resmi dikutip CNN, mendeklarasikan status darurat usai ibu kota negara itu menjadi titik fokus protes konvoi kebebasan. Protes itu bermula dari keberatan penduduk soal mandat vaksinasi yang mengharuskan mereka disuntik lengkap dan mematuhi tes serta persyaratan karantina. Namun, para pengunjuk rasa itu bergabung dan memperluas tuntutan mereka seperti pemakaian masker, penguncian wilayah, pembatasan pertemuan, dan upaya pencegahan COVID-19 lain. Informasi tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Agenda diplomasi hari ini berjudul KBRI Dorong Penguatan Pendidikan Bahasa Indonesia di Australia. Kedutaan Besar RI di Canberra bekerja sama dengan sebuah perusahaan retail toko buku Indonesia menyediakan bahan pengajaran untuk para guru bahasa Indonesia di Australia. Kerjasama tersebut dilakukan melalui program perpustakaan pintar atau smart library berbentuk digital. Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Jumat dikatakan, penandatanganan kerjasama dilakukan oleh atase pendidikan dan budaya KBRI Canberra Muhammad Najib dan Direktur Marketing dan Merchandising Gramedia. Menurut keterangan tersebut, perpustakaan itu berisi buku-buku berbahasa Indonesia yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan bacaan bagi para pengajar maupun para siswa yang belajar bahasa Indonesia. Menurut atase pendidikan dan budaya Najib, layanan perpustakaan pintar sebenarnya telah tersedia bagi para guru bahasa Indonesia di Australia sejak 2021. Namun penggunaannya belum terlalu optimal mengingat stok buku yang masih terbatas. Najib mengatakan, melihat minat para guru yang cukup tinggi, maka pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan jumlah buku dan ragam judulnya sehingga dapat digunakan oleh lebih banyak tingkatan pembelajar bahasa Indonesia di Australia. Dia berharap para guru dapat memperoleh bahan bacaan dengan lebih mudah dan mendorong peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Para guru bahasa Indonesia di Australia pun akan diberikan akses melalui aplikasi perpustakaan pintar tersebut. Sementara itu, Konsul Jenderal RI di Sydney, Fedi Kurnia Buana, yang turut hadir dalam penandatanganan kerjasama daring itu mengatakan, masyarakat Australia merupakan pembelajar bahasa Indonesia terbanyak yang ada di luar Indonesia. Meski demikian, jumlah pembelajar bahasa Indonesia di Australia dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Ia berharap keberadaan Smart Library ini bisa meningkatkan kembali minat siswa Australia untuk belajar bahasa Indonesia. Sekian Beranda Diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 8 Februari 1942. Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan dibumi hanguskan. Setelah kekalahan sekutu di Asia pada Perang Dunia Kedua, Jepang memasuki Kalimantan Selatan pada 6 Februari 1942. Pada 8 Februari 1942, tiga kapal Belanda memasuki kota Banjarmasin untuk mengangkut seluruh orang-orang Belanda yang dievakuasi di Pulau Jawa. Belanda kemudian menjalankan politik bumi hangus dengan membentuk pasukan perusak khusus bernama Algemene Vernielings Corps. Tujuannya adalah agar bangunan dan fasilitas yang ada di Banjarmasin tidak digunakan oleh Jepang. Banjarmasin menjadi lautan api oleh ledakan-ledakan dinamit. Kerusuhan pun tidak terelakkan saat itu. Gudang-gudang, rumah, pertokoan, dan perkantoran Belanda dijarah. Beralih ke 8 Februari 1963, kudeta Partai Baat di Irak berhasil menggulingkan pemerintah Abdul Karim Qasim. Perdana Menteri Abdul Karim Qasim pertama berkuasa melalui revolusi 14 Juli 1958 setelah menggulingkan kerajaan Irak. 8 Februari 1963, pemerintahan Abdul Karim Qasim berakhir saat revolusi Ramadan yang dijalankan Partai Baat. Qasim terbunuh dan Salam Arif menjadi Presiden Irak yang kemudian meninggal karena kecelakaan helikopter tahun 1966. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 8 Februari 1979. Presiden terlama di Afrika, Denis Sassou Nguesso, pertama kali dilantik. Denis Sassou Nguesso adalah seorang presiden yang paling lama memimpin di benua Afrika. Ia diangkat menjadi Presiden Republik Kongo untuk periode pertamanya pada 8 Februari 1979 oleh militer. Ia pernah mengasingkan diri ke Paris pada 1992 sampai 1997. Ia kembali ke tampuk kekuasaan pada tahun 1997 setelah menggulingkan Presiden Pascal Lissouba. Denis Sassou Nguesso kembali berkuasa kemudian memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2002 dan 2009. Maret 2021, ia kembali meraih suara terbanyak dalam pemilihan presiden, mengalahkan 6 kandidat lainnya. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hey yo, this is Unity.
Di selatan utara, lama ku mencari-cari kau cinta. Ternyata ku bodoh adanya, sana ini kau di depan mata.
Jauh ku kejar kata tampak, maafkan aja cintaku yang rusak. Tak melihat tulus hatimu yang selalu mencintai.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kerjasama yang terjalin di antara Indonesia dan Rusia belum terpengaruh sejauh ini oleh ketegangan yang terjadi di perbatasan Rusia dengan Ukraina. Hal itu karena kondisi di negeri beruang merah itu relatif normal. Meskipun ramainya pemberitaan akan ada invasi Rusia ke Ukraina. Demikian diungkapkan Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia, Jose Tavares, seperti dikutip Tempo.co. Selain itu, Jose Tavares juga mengatakan, sejauh ini tidak ada dampak, bahkan perdagangan kedua negara pada 2021 meningkat sangat substansial. Jose Tavares mengatakan. Lebih lanjut, terkait dengan kerjasama dalam bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia, Kedutaan Besar Republik Indonesia menemukan 21 jenis produk potensial yang dapat dijual ke Rusia. Di samping itu, wisatawan Rusia juga tidak sedikit yang berkunjung ke Indonesia. Seperti pada 2019, kunjungan turis Rusia ke Indonesia mencapai 158.943 orang yang rata-rata menghabiskan $2,000 dalam jangka waktu kunjungan sekitar 2 pekan di tempat tujuan wisata. Sementara itu, terkait posisi diplomatik Indonesia dalam menyikapi konflik Rusia dan Ukraina, Duta Besar Jose Tavares menyebut Indonesia masih berpegang teguh pada politik luar negeri bebas aktif yang tidak akan condong ke pihak manapun. Jose menjelaskan, Indonesia fokus agar perbedaan diselesaikan secara diplomatik, damai, baik-baik saja tanpa jalur konflik.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Pasti aku kan menang.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Berwisata ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, ada banyak objek wisata yang bisa Anda kunjungi. Salah satunya Taman Wisata Alam Kerandangan. Seluas 396,10 hektar, taman ini dikelilingi bukit dengan beragam tanaman dan burung-burung. Beberapa objek wisata yang terdapat di Taman Wisata Alam Kerandangan antara lain Air Terjun Putri Kembar, Goa Walet, dan Mata Air Eat Beraik. Taman wisata ini terletak di Desa Persiapan Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Dari Mataram, Ibu Kota Nusa Tenggara Barat, objek wisata ini bisa diakses menggunakan transportasi darat selama 25 menit. Masuk ke Taman Wisata Alam Karandangan, udara sejuk dan asri langsung terasa. Di sini Anda dapat melakukan jungle trekking, menjelajah sungai, camping, menerapkan pendidikan lingkungan, dan mengamati tanaman serta satwa khususnya burung. Di Karandangan terdapat 59 jenis burung yang sudah teridentifikasi oleh tim gabungan dari Universitas Mataram dan BKSDA. Burung-burung termasuk spesies langka dan endemik yang hanya ditemukan di beberapa lokasi di dunia. Salah satunya adalah burung celepuk rinjani. Burung ini termasuk langka karena endemik dari Pulau Lombok. Akses jalan setapak yang sudah ditata dengan rapi dan asri memudahkan Anda untuk berkeliling menikmati segarnya udara di Taman Wisata Alam ini sekaligus mengamati tanaman dan satwa burung. Selain itu, di beberapa titik juga terdapat kursi taman sebagai tempat istirahat dan bersua foto. Selain wisata alam dan wisata edukasi, Anda juga dapat menikmati keindahan air terjun dan goa alam yang sangat indah di taman wisata ini. Untuk menuju Air Terjun Putri Kembar dan Goa Walet, Anda perlu menempuh perjalanan sejauh 2 km selama sekitar 60-90 menit dari pintu utama Taman Wisata Alam Kerandangan. Di lokasi ini juga terdapat lahan seluas 20 hektar untuk camping ground. Di lokasi tersebut dapat didirikan hingga 30 tenda untuk kebutuhan camping. Lokasi camping juga telah dilengkapi dengan fasilitas toilet dan fasilitas penunjang lainnya.
Is out there, and I know that I should be there. Yeah, I know. Stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know.
You could say I'm dragging, but I show I'm just a poser with no flow. I'm just a loser, but I grow. Know that I hear. So shut up and go. Cause I don't mind.
Talking about my life, but I keep walking. Yeah, I know.
Yeah, I know.
I know. Still stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know. You could say I'm bragging, put a show.
You could say I'm bragging, put a show.
I'm just a poser with no flow.
I'm just a poser.
I'm just a loser, but I'll grow. Know that I hear. So shut up and go. Cause I don't mind.
No, I
don't.
No, I don't mind.
No, I don't. No, I don't mind. I don't mind.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Anak tunarungu mengalami hambatan dalam fungsi pendengarannya, sehingga perlu program yang dapat memaksimalkan sisa pendengaran yang dimilikinya. Pengembangan komunikasi persepsi bunyi dan irama atau disingkat PKPBI bagi siswa tunarungu adalah pembinaan komunikasi dan penghayatan bunyi yang dilakukan baik secara sengaja ataupun tidak, sehingga kemampuan peserta didik dalam komunikasi dan persepsi bunyi melalui pendengaran dan keperasan vibrasi dapat berkembang secara optimal. PKPBI pun akan berjalan maksimal jika ditunjang dengan media pembelajaran yang mampu mengakomodasi tujuan PKPBI itu. Guru Sekolah Luar Biasa Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur, Ade Putri Sarwenda, merancang aplikasi bernama Gembira, yang bertujuan meningkatkan kepekaan sisa pendengaran siswa tunarungu dan memperkenalkan bunyi dan suara yang ada di sekitar siswa. Aplikasi yang kepanjangannya mengenal ragam bunyi dan suara ini juga dipergunakan sebagai alat bantu atau media dalam pembelajaran program kompensatoris PKPBI. Menurut Ade Putri Sarwenda, aplikasi Gembira bertujuan memudahkan proses pembelajaran PKPBI agar dapat berjalan dengan lebih fleksibel. Aplikasi ini dapat diakses oleh siapapun di bit.ly/aplikasi-PKPBI-Gembira.
Tiba waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka. Yang selalu punya pendapat berbeda, karena mereka bukan kita. Suara telah mengerti kita, tak perlu. Temukan ragumu, ini tentang aku dan kamu. Seakan dunia kita yang larut dalam cinta.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Kau Pergi Tanpa Relaku yang dinyanyikan oleh Edi Silitonga. Lagu ini bercerita tentang sepasang kekasih yang berpisah. Sang pria tak rela untuk berpisah dengan sang pujaan hati. Ia merasa sedih dan pilu. Walaupun melepas kepergian kekasihnya dengan senyum, sang pria merasa hatinya telah dibawa dan pergi bersama sang kekasih. Hidup pun terasa kering, tak ada senyum indah. Baiklah pendengar, inilah Kau Pergi Tanpa Relaku oleh Edi Silitonga. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang
Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.